Īrijas policija, izanalizējot DNS analīžu rezultātus, ir nolēmusi atdot gaišmetaino meitenīti viņas romu jeb čigānu izcelsmes ģimenei. Kā ziņo Īrijas raidsaviedrība RTI, bērns tika nodots varas iestādēm pēc saņemtajām ziņām par to, ka romu apmetnē dzīvo kāds gaišmetains bērns, kurš nelīdzinās saviem brāļiem un māsām. Tiesību sargiem bija radušās aizdomas, ka bērns ir nolaupīts īstiem vecākiem, turklāt bažas nemazināja arī čigānu ģimenes iesniegtie bērnu dzimšanas dokumenti un pase. Veiktās analīzes gan ir apstiprinājušas, ka meitenītes vecāki tiešām ir čigāni. Intervijā žurnālistiem meitenītes pilngadīgā māsa atklājusi, ka pēdējo dienu laikā ģimenes dzīvesvietā viesojušies desmitiem policistu un sociālo dienas darbinieku, no kuriem neviens gan neesot bijis informēts, ka, piemēram, Rumānijā dzīvojot ļoti daudz blondu cilvēku ar zilām acīm. Šis gadījums Īrijā notika tikai aptuveni nedēļu pēc līdzīgas situācijas Grieķijā, kur arī romu ģimenē tika atrasta gaišmetaina meitenīte. Un arī Grieķu policija radās aizdomas par bērnu nolaupīšanu. Šodien saņemts ziņas, ka arī šajā lietā ir iespējams pavērsiens. Proti, Bulgārijas tiesību sargājošās iestādes ir sākušas nopratināt romu ģimeni, kuri varētu būt Grieķijā atrastā bērna bioloģiskie vecāki. Sākotnējā informācija liecina, ka Rusevu ģimenē aug 8 līdz 10 bērni, no kuriem 5 ir blondi. Turklāt vizuāli diezgan līdzīgi atrastējai meitenītei, kurai tika dots vārds Marija. Viens no ģimenes bērniem aģentūrai BGNES pastāstīs, ka ģimene reiz ir viesojusies Grieķijā, un Marija tur atstājusi pirms atgriešanās dzimtenē. Izskanējušas arī ziņas, ka māte savu meitu par aptuveni 250 eiro esot pārdevusi saviem kaimiņiem. Arī aizturētā Grieķijas romu ģimene apgalvo, ka bērna māte meiteni nodevusi viņu apgādībā, jo pati par viņu nav spējusi rūpēties. Grieķijas presē gan izskan vairāk citi minējumi. Viens apgalvo, ka atrastās meitenes māte dzīvo Hevijas salā, Atentūmā, bet cita informācija savot ziņo, ka Marijas māte, Saša Ruseva, esot neveiksmīgi mēģinājusi savu bērnu piereģistrēt Grieķijā, apgalvojot, ka nav precējusies. Grieķijas policija gan notiekošo joprojām nekomentē. Bet kamēr Grieķijas presas uzmanība joprojām pievērsta blondajai Marijai, notikumi sākoši attīstīties arī kādā citā lietā, kas Eiropas mediju uzmanības centrā nonāca pirms 6 gadiem. Proti, Portugāles policija ir atsākusi izmeklēšanu britu meitenītes Madeleinas McKennas pazušanas lietā. Madeleina pazuda 2007. Gadā, Praia da Luzas kurortā Algarvē brīdī, kad viņas vecāki bija devušies vakariņot. Izskanējušas dažādas versijas par notikušo – gan bērnu nolaupīšanu, gan slepkavība, gan pat vecāku pašu saistību ar bērnu pazušanu. Kā paziņojuši policijas pārstāvi, izmeklēšana atsākta pēc tam, kad lietā parādījušies jauni un nopietni pierādījumi. Pēdējo 2 gadu laikā izmeklētāji ir rūpīgi pētījuši sākotnējās lietas materiālus, atrodot jaunus izmeklēšanas pavedienus. Izdevums Correio de Maņa iepriekš ziņoja, ka dokumentu pārskatīšana atsākta ar mēķi izpētīt iespēju, ka nolaupīšana varētu būt organizējusi starptautiska pedofilu grupa. Cerības viesa arī pirms nedēļas publiskotie divi iespējamo aizdomās turēto fotoroboti, par kuriem tika saņemta vairāk nekā 2400 telefonu zvanu un elektronisko pastu. Lai arī pēdējā laikā jautājums par telefonu sarunu ierakstīšanu Eiropā ir kļuvis īpaši jūtīgs, Brita policija ir paudusi cerību, ka šīs lietas risināšanā varētu palīdzēt arī tūkstošiem Praia da Luzā pabijušo cilvēku telefonu sarunu ierakstu analīze. Arī Madeleinas vecāki, kuri šogad laikā tā arī nav pārstājuši savas meitas meklēšanas kampaņu, pauduši, ka viņu cerības atkal ir palielinājušās. Uģis Lībiec, Latvijas radio.